Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 3-nji iýuly hepdeniň seýşenbi güni. Şugunki programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edilen türkmen talibi Ömürdoğun ejesine basyş edilýär. Daşawuzlular Tomtum jugdasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýan çekýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Hindistanyň Kabuldaky ilçihanasy Owganystanyň Gündoğurnan Garhar vilayatynda janyndan içiniň hindilleriň we sihlaryň toporuna garşy amala asyran hüjümini ýadgardy. Bu hüjüm tutuş dünýäniň halkara terrorizme garşy göresmelidigini, şeýle-de terroristleri goldaýanlaryň jogapkärçiligi çekilmelidigini ýene bir gezek görküzdi, diýip hindi ilçihanasynyň Twitterde ýerleşdirilen ýazgysynda aýdylýar. Ýekşenbi güni amala asyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owgan resmiýetleri janyndan geçen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlaryň toporuna garşy hüjüm edendigini ma'lum etdiler. İlçhananın resmileri azlıktaki Sikh cemgetinin lideri Aftar Singh'in hem hücumda ölündüğünü tasdikladı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. İran günorta gün vatarında ağı su yetmezçiliğini protest geçiren demonstrantlar polisiya bilen çaknıştılar. Bu arada yerli medya haber veriyer. Devlet eyçiliğindeki İrna Havarlar Kulluğunun maglumatına göre, geçen şenbe günü Hurram Şahır şehrinde yığınlanan protestçiler İran resmilerine karşı şığarlar hem kıyırıptırlar. Protestçiler polisiya işgärlerini daşlap başlanlarından son hopsuzluk kullukları demonstrantlara karşı göz yaşırdıcı gazı pürktüler. Devlet medyası ýekşenbi günü Hurram Şahır şehrine az hudulun gaýdyp gelendigini, şeýle de sany anyklaşdyrylmadyk protestçilerin tutsak edilendigini habar berdi. Maglumata görä käbir protestçiler tapançylar bilen ýaraglanypdyr. Resmiler çaknyşlarda bir näçe polisiýa işgärinin we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň Twitterdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanyň paýtagtynda 10 müňlerçe demonstrant geçen aý geçirilen häkim saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinevdaki demonstrasiýalar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abrew we Adalet platformasynyň lideri Andrey Nastasiýanyň saýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiniň netijelerini ýatyran ýokary suwdyň 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ýon Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-njy iýunda ýokary suw Dalaşgärlerin ikisinin hem saylaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saylaw uçastyklaryna çağırandyklaryny, munun hem bi kanundygyny aýdyp ses berilişiniň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdyň bu kararyna garşy inçimi günde protest geçirýärler. Minskde Sowetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren inçimi demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklygyna hem hökm edildi. Oppozisiýa aktivistleri Pavel Severinets we Volkhoy Mikolajchuk 10 gün türme tutuklygyna hökm edildiler. Beýlik tutuk edilen iki aktivist Janis Ubranovichin we Boris Anikeyevichin sud diňlensigine garaşylýar. Aktivistler bir aýdan bäri Minskiň etegindäki Käkilik goruhanasynda açylmaly restorana garşy protest geçirip gelýärler. Bu ýerde Sowet diktatory Iosif Stalin döwründe, ýagny 1930-njy we 1940-njy ýyllar aralygynda azyndan 30 000 töwereg adam öldürilip jaýlanypdy. Rusiýanyň Siriýadaky harbylary özlerinin Himeymim şäheriniň golundaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigini belli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigini habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunus ulgamy arkaly urulandygyny, şeýle-de wakada hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Rusiýa 2015-nji ýylyň sentýabrynda bäri Siriýada prezident Basar al-Assadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala asyrdy. Himeymim şäheriniň golundaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.